tilstrekkelig altså overskriften disse fire søndagene I januar og første I februar. Og forrige søndag snakket Sindre Røyland om paradoxet, skal jeg si, tilstrekkelig bønn. Altså, som om at bønn en prestasjon, men han, det var nettopp det som var poenget, at han snakket om at det ikke det, men hva kan man gjøre? Og likevel, og jeg anbefaler den for dere som ikke har hørt den prekten. Og for tre uker siden, uka før bønn for Oslo gudstjenesten, så holdt jeg en tale som jeg kalte for «Djevelen en motivasjonsforedragsholder». Og det lenge siden jeg har fått så mange tilbakemeldinger, både fra folk her og fra folk andre steder som hører disse prekene rundt omkring. Det var et eller annet som var viktig der, I det jeg sa, som ble viktig for oss. Djevelen, sa jeg, kan framstå som anklageren, han kalles for anklageren. Han sier «Du ikke bra nok», «Du for dårlig», «Du for syndig», og så videre. Men vel så ofte I vår tid, så framstår han også som en skikkelig life coach, og en motivasjonsforedragsholder. Han sier «Du fantastisk». Det finns ingen grenser for vad du kan gjøre. Hvis du bare tar deg sammen, hvis du bare jobber mer, du kan bare få til så enormt mye. Gjør mer, få til mer, kom igjen. Og så sa jeg hvordan djevelen fristet Jesus og sa, du, lag brød av de steinene her. Hiv deg ut for tempelplassen, søk oppmerksomhet, eller tempelmuren, søk oppmerksomhet, søk makt. Men så visste Jesus hvem han var trygg I seg selv, og så satte han en grense for djevelen og sa, nei, jeg skal ikke det. Han visste hvem han var, og han satte en grense, og han kunne, trengte ikke å jage. Og jeg ba hver og en av oss å tenke gjennom, hva tilstrekkelig for oss? Hva tilstrekkelig? Hva tilstrekkelig prestasjon? Tilstrekkelig karakterer? Tilstrekkelig barneoppdragelse? Tilstrekkelig ryddig? Tilstrekkelig sunt? Tilstrekkelig med ferieplaner? Og så videre. Og da vi over I det som dagens tema. Og jeg tør spå at det færre som kommer til å gi tilbakemelding denne gangen. Altså, jeg har blitt så utfordret av de tekstene som jeg skal lese I dag. Av de bibeltekstene og dem vi allerede har hørt. Og det I hovedsak det vi skal gjøre. Vi skal høre bibeltekster. Jeg har så mange slides. Jeg skal bare glede dere. Og så skal vi se på de tekstene sammen. Ja, hva det her betyr? Hvordan ser det her ut? Hva betyr det for meg? Og for deg? Og så må dere egentlig lage deres egen preken, for jeg I hvert fall ikke ferdig med å lage min. Og hvis du tenker at hvorfor sa du ikke noe om det? Ja, men da tenkte du den tanken, og så kan du ta den inn I din preken. Liksom. Men vi skal se på noen tekster. Jeg skal bringe inn noen perspektiver, noen sitater. Og så kan du liksom plukke det sammen, og måtte Gud gjøre det han trenger å gjøre hos deg. Skal vi be, Herre Gud, tal til hver og en av oss som vi trenger det, ved din hellige ånd. Amen. Ja, hvilke tekster det som så utfordrende da? Jo, alle Bibelens tekster om nøysomhet. Det ikke et nydelig ord? Nøkternhet, det bare å glede seg. Om penger. Sånn, hvorfor må de tekstene stå der? Det blir så ekstremt konkret. Det så tett på livet. Det angår oss liksom... Det handler om det som angår oss hele tida. Det så håndgripelig. Kan vi ikke heller snakke om noen metafysiske perspektiver som vi liksom bare kan synse litt rundt, og som ingen trenger å vite om vi faktisk lever etter det eller ikke. Liksom. Bare noen prinsipper, noen ideer, noen tanker, noen dogmer. Penger liksom nøysomhet, nøkternhet, livsstil. Hvorfor tilstrekkelig I form av ting? Eiendom, penger, velvære. Jo, fordi Bibelen så full av tekster om det, at det umulig å gjøre et utvalg nesten, for det bare så mange tekster om det. Og Jesu ord også snakker jo mye om penger. Det etter alt det han sier om Guds rike, så det jo om penger og eiendelen han snakker mest. Og hvorfor gjorde han det? Jo, det sannsynligvis fordi Jesus visste at penger den nest beste guden. Penger den nest beste guden. En av de kjente tekstene til Jesus, så sier han «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon jo penger, pengemakten. Og det står jo I en kontekst som grunnen til at han nevner mammon. Men det fascinerende at det de to det står mellom, liksom. Gud eller mammon. Penger kan gi deg det Gud kan gi deg. Nesten. Og siden det mer konkret og fysisk og gir raskere respons, så det veldig lett at tryggheten vår, identiteten vår, havner der. Ja, men jeg har min trygghet i mammon, liksom. Og mamma bare, whoo, det så enkelt, liksom. Jeg sa forrige gang at markedsøkonomien har et hardt grep om vår verden. Vi må bruke penger, stadig mer penger, dersom samfunnet vårt slik vi kjenner det, skal kunne fortsette. Og så det selvfølgelig verdt å stille spørsmål om kanskje samfunnet vårt kunne vært på en annen måte hvis vi hadde hoppet av den sirkelen der. Å ja, da måtte vi kanskje jobbe mindre da. Å ja, hva måtte vi gjort da? Å ja, vært mer sammen med hverandre, eller hva greia liksom? Mammon ler hele veien til banken. Han koser seg. Han har så enormt stor innflytelse, og så kan han bare være litt sånn i bakgrunnen. Holde seg helt anonym i bakgrunnen. På starten av 2000-tallet så var det en bok som kom ut, som ble veldig populær, og den het Jabes bønn. Ut fra en tekst i første krønikebok. Og teksten, bønnen, sånn. Det står at Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Og om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte.» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om. Det noe som leste Jabes bønn den gangen det kom? Ja, det noen. Og slik jeg husker det, og det virkelig en karikatur, for jeg har den ikke hjemme, så handlet boka, denne boka om hvordan vi kunne be denne bønnen, og sånn som jeg opplevde den gangen, jeg får ta en del forbehold her, nærmest som et formula, så ville du få alt det Gud ba deg om. Altså utvide landområdet, ikke sant? Mer penger, mer eiendom. Og denne bønnen koblet med et individualistisk amerikansk kommers, så ble det nesten, hvis jeg til å bruke ordet perverst, i hvert fall en del av det som kom ut av det, det ikke sikkert boka i seg selv var det, men det var liksom en sånn, Gud, må du utvide mitt landområde? Jeg var i et miljø den gangen som hadde de sånn, tenderte til trosteologi og prosperity theology, liksom. Ok, vi bare ber, Gud, må du utvide vårt landområde og gi oss mer inntekt, mer penger, mer greier. Men jeg kom på denne bønnen når jeg jobbet med denne teksten, for at den bønnen jo egentlig fantastisk flott. Altså, utgangspunktet veldig flott. Det en bønn om at Gud, må du velsigne oss. Må du la det gå oss godt, må du støtte oss, må du befri oss fra ulike. Det jo en oppriktig, ærlig bønn, og hvor mange av våre bønner handler ikke om dette. Men så tenkte jeg, i dag, så trenger vi jo nesten ikke å be den. Vi trenger ikke Guds velsignelse. For vi har så mye, vi så trygge. Vi trenger ikke at Gud utvider vårt landområde, altså vi kan bare ta opp lån. Altså mammon ordner dette her for oss, liksom. Landområder, / bolig, ulykkesforsikringer og medisiner og kirurgi og helsevesen. Og, ja, men hvorfor skal vi be til Gud om å velsigne oss? Vi ordner det her selv, vi. Med god hjelp av den nest beste guden. En annen tekst. Ordspråkene 30. Hold falskhet og løgn langt borte fra meg. Gjør meg hverken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa, hvem Herren? Eller bli så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn. La meg få tilstrekkelig. Ikke for mye, ikke for lite, men la meg få tilstrekkelig. Sånn at jeg ikke glemmer Gud, og sånn at jeg ikke glemmer min neste. Augustin har sagt, jo lettere en greier seg med lite, desto rikere bør en anse seg for å være. Bedre det nemlig å trenge lite enn å eie meget. Altså det bedre å trenge, du blir rikere om du trenger lite. Det ikke sånn at, altså ifølge Augustin så kan du ha mye og være fattig, og ha lite og være rik. For rikdom relativt. For det handler ikke om mengde penger og ting. Men det handler om marginen mellom hva du trenger og hva du har. Men saken at vi trenger mer etter hvert som vi øker livsstilen vår. Vi trenger mer når vi får mer. Man blir vant til mer. Og da må man skaffe seg enda mer for å få mer margin på toppen av det man allerede har, fordi man øker forbruket også. Ja, men nå jeg må ha mer, fordi man må ha margin. Vi slutter ganske raskt å være takknemlig for det vi for kort tid siden var euforiske for å få. Og det det en som heter Stian Kilde Aarebrot som skriver, og jeg har noen sitater fra denne boka her, Kunsten å forme livet. Det var den ene boka jeg nevnte i starten av forrige preken, at jeg kjøpte en bok, det var denne. Og jeg anbefaler den veldig. Han kom på en tematorsdag i mars for øvrig, 7. mars. Men i den boka som han dediserer til Edin Løvås forresten, det varmer jo mitt hjerte, han skriver om Bjørn Gabrielsen som bodde 18 år i Nordmarka på hytter, diverse hytter uten strøm og vann. Så skriver han en bok, hvis jeg skjønte det riktig. Så flytter han inn til Oslo i en leilighet, og så gjør han denne observasjonen. Flytter man inn i en ny leilighet, virker varmefliser på badet som en ufattelig luksus i 24 timer, hvorpå det øyeblikkelig overføres til avdelingen for grunnleggende menneskerettigheter. Altså liksom, wow! Varmekabler på badet. Jeg husker når vi flyttet fra vår leilighet uten varmekabler, og inn liksom, utrolig deilig det med varmekabler, liksom. Men en gang man får varmekabler, tanken på å flytte et sted hvor det ikke varmekabler, altså det helt, det bare en helt utopi, selvfølgelig. Det bare sånn, nei, nå det her bare, nå det bånden, liksom. Varmekabler, det liksom bondplanken, det som var før, wow, takk for varmekabler, det liksom, nei, nå det en selvfølgelighet. Skjønner du? Hvis man først har fått varmefliser, liksom, så da det gjort. Altså, hvor lenge, jeg tenkte på det, hvor lenge siden det man begynte å bo på hoteller når man på fotballcup med barnefotballen? Altså, sånn, det hører jeg om i mitt nabolag. Man drar til Göteborg og bor en uke på hotell. Og så tenker jeg, bodde man ikke på madrasser på klasserom? Og det kan jo man gjøre det fortsatt, men ikke i det området jeg bor i hvert fall. I hvert fall ikke bare. Men hvis man først har begynt å bo på hotell, når man på cup. Altså om økonomien til foreldregruppa i snitt begynner å bli så god at man kan betale for en uke på hotell, altså da blir veien til liggeunderlaget ganske lang. Og veien til å være med på cup ganske stor for de som har lite. Hvis du først begynner å dra på helgeturer til europeiske storbyer, hvis du først har begynt å alltid ha siste versjon av de tekniske tingene, hvis du først har begynt å spise kjøtt hver dag, jeg tenkte på det, det har vært mye fokus på det siste, på kjøtt, så tenkte jeg, men har vi ikke alltid spist kjøtt hver dag? Og så kom jeg på at, nei, selvfølgelig har vi ikke det. Kjøtt var jo luksus på en måte. Altså det har bare blitt så vanlig at vi tenker ikke på det. Det jo velferdsøkning, altså det fordi at vi har mer penger. Så kjøttindustrien vokser, og industridyreholdet øker, og bruker enorme landområder, ekstreme mengder CO2, fordi at vi rike folk i Vesten, vi har så mye penger at men selvfølgelig skal vi ha kjøtt. Og vi flyr det inn fra Argentina, liksom. Sånn at det kan ligge på din stekepanne. Altså, hvor mye miljøskade har det gjort, liksom, på veien? Og så, jeg blir så utfordret av det her, og men du må ikke bli sånn som i min... Jeg har noen svenske kolleger som de har bare kommet så mye lenger på mange av de tingene her. Men også har det tippet over. Innrømte en av de, for i hans menighet, den store problemstillingen i hans menighet om dagen, at de som spiser kjøtt, de opplever ikke at de kan gå der. Skjønner du? For at de opplever seg så sett ned på og så fordømt. Alle disse som lever riktig og som lever grønt. Altså, tenkte jeg, akkurat den problemstillingen de har i Betlehem. Jeg tror ikke det er veldig mange her som spiser kjøtt i middag som føler at det er vanskelig å gå til gudstjeneste, liksom. Hvis du først har begynt å kjøpe skikkelig god jus, dyr jus, så det liksom vanskelig å gå tilbake til liksom, den der 5-kroners grad. Jeg har en kamerat som sa at jeg liker det egentlig veldig godt, at et sånt pålegg, det skulle han ikke spare på. Altså, han ville heller ta noen fornuftige grep som måtte ikke er så veldig følelsesmessig, hvor han kan spare mye, så heller nyte liksom, med godt pålegg. Liksom. Og det er noe veldig sant med det. Dette fenomenet med at vi trenger mer når vi får mer. Aarebrot skriver, på engelsk har vi begrepet lifestyle creep. Det at kostnadene kommer krypende på deg i takt med økte inntekter. Men det skjer så gradvis at du ikke får det med deg. fra traktorkaffe til håndbrygg, fra vanlig øl til craft beer, samt hyppigere taxiturer og utelunsjer. Og etter 2-3 forfremmelser det like lite over, til overs når lønningsdagen nærmer seg. Hva om vi hadde klart oss med tilstrekkelig? Hva om vi hadde klart å begrense kostnadene selv om inntekten økte? Ja, men da hadde marginene økt. Overskuddet hadde økt. Og hva kunne vi da gjort med det vi hadde å forvalte? Hva kunne vi da bidra til? Hvem kunne vi da hjulpet? Hvilket valg hadde da blitt mulig for oss? Altså, hva tilstrekkelig for deg i din situasjon? En tekst til. Mange tekster til. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Altså, heftig tekst. Og hvis vi bare starter på bunn, tar en motsatt vei. Altså, folk ført vill, bort fra troen. De har påført seg lidelser. Hvorfor? Fordi de har vært drevet av kjærligheten til penger, som roten til alt ondt. Ikke penger i seg selv, men kjærligheten til penger. Og hva skjer da? Jo, de vil bli rike, og de faller i fristelser. Nærmest, det virker nesten som en aktiv handling. Og de gripes av tåpelige, skadelige begjær, som nærmest en passiv handling, kanskje. Så hva løsningen? Jo, kanskje det å nøye seg, står det her. Vi skal nøye oss med det, hvis det mat og klær. Og hva mat og klær i overført betydning i dag? Eller konkret betydning, ikke minst. Og hva løsningen? Jo, nøye seg det, ja, med det. Og det vinner du mye på, det har stor vinning, står det. Jesus snakket om frøene som blir sådd i historien om såmannen. Jeg vet ikke om du har sett maleriet oppe på mesaninen, men der står det om det som falt blant tornebusker de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Og bekymring kan ødelegge troa og livet og gleden, men vel så mye, kanskje for oss, rikdom og nytelser. Det ikke gøy? Kan det der være deg om noen år? Det deg om noen år? Jeg var aktiv. Jeg var i kirka. Jeg var troende. Dette var viktig for oss. Nå ikke det lenger. Og hvis det ikke deg om noen år, hvilke valg tok du i dag for at det ikke skulle bli sånn? Nøysomhet. Tilstrekkelig. En tekst til fra Paulus Filipperne 4. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært meg å klare meg med det jeg har, sier Paulus. Jeg vet hva det å ha det trangt, og hva det å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet. Å være både mett og være sulten, og ha overflod og lide nød. Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Ofte så siterer vi jo bare alt makter jeg ham som gjør meg sterk i alle mulige livssituasjoner. Men han skriver om det i en veldig konkret situasjon. Og som jeg har sagt mange ganger før i kirka her gjennom 12 år nå, jeg tror ikke vår største utfordring, det vi trenger Jesus til, å takle nøden og sulten. Men det vi trenger Jesus. Vi trenger Jesus for å makte og takle overfloden og det å være mett. Kjære Jesus. Hjelp oss med overfloden. Hjelp oss med at vi så ufattelig mette. Men nøkternhet, det fordi at vi kristne skal gå rundt og ha litt kjipt, liksom? At vi skal kle på sekk og aske, for at da det liksom, da vi fromme. Jeg synes det ganske befriende å lese fra 1. Timoteus, det står, forman dem som rike i denne verden, at de skal bli fattige. Nei. At de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Altså, igjen, denne balansen, de må ikke ha identiteten, sikkerheten, tryggheten i mammon. Nei, men ha den i Gud. Han som gir rikelig av alt for at vi skal nyte det. Altså, det ikke gærent å nyte det. Nyte marginen, nyte det gode. Men hvis du begynner å, hvis det tar over, hva skal de rike gjøre? det vil si de fleste av oss, eller alle som bor i Norge, altså det rikdom og fattigdom også relativt. Og det vanskelig å være fattig i Norge. Ja, det mye å si om det. Hvis man har lite i Norge, så det vanskelig. Hva skal de rike gjøre? Jo, de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmild og dele med andre. Der ligger lista, liksom. Og hva gir det? Jeg snakket om det med marginer. Hva motivasjonen for nøkternhet, nøysomhet? Årbrot skriver igjen. Det to måter å få nok på, skrev Chesterton. Den ene å fortsette å karre til seg mer og mer. Den andre å ønske seg mindre. Å klare seg uten makt. Om du klarer deg uten, kan du søke den jobben du egentlig vil ha, men som gir lavere lønn enn folk sier du fortjener. Om du klarer deg uten, kan du kanskje slutte i stillingen som tar all tid, og heller finne deg en brøk du kan kombinere med å forfølge en lidenskap du ikke kommer til å tjene særlig penger på. Om du klarer deg uten, kan du få mer overskudd til andre, til familien, til frivillig engasjement. Hvis Jesus kom inn her nå, og så sa han, følg meg liksom. Eller, Erik, kan jeg følge deg? Så vet jeg ikke. Jeg vet ikke helt om jeg hadde, liksom, hva vil det innebære? Liksom? Altså, hva man hadde sagt, la oss starte med å se på bankutskriften. Bankutskriften, jeg vet ikke hvordan jeg logger inn. Jeg sliter med banken om dagen, det gjør jeg faktisk. Men, liksom, la oss ikke gå der, liksom. Og så kanskje Jesus ville sett på bankutskriften min, og så ville han sagt, hæ? Bruker du så mye penger på bolig? Altså, hvor mange kvadratmeter trenger du egentlig? Har du gjort deg selv til gjeldsslave? Du 100% eid av mammon, eller hva er greia her? Har du ingen margin? Hva gjør det med livet ditt? Med relasjonene dine? Med etterfølgelsen av meg? Med tida di? Altså, jeg tror Jesus, altså, jeg glad på en måte ikke Jesus kommer inn der. Men han jo her samtidig, ikke sant? Krevende. Hvordan ser tilstrekkelig ut? Hva tilstrekkelig for deg? En annen ting jeg tenkte på, sånn at det blir mye sånn tanker her, liksom, hva tilstrekkelig arv? Altså, hva, når du en gang forhåpentligvis skal gi videre det du har, hvis du har noe igjen til slutt, så har jeg tenkt liksom, hva hvis jeg stiller deg spørsmålet? Hvor mye, hva tilstrekkelig at mine arvinger får? Hvor mye trenger de egentlig? Hva tilstrekkelig? Tenk hvis alle hadde gjort det. Og alle liksom kristne i Norge hadde gjort det og sagt, ja, men hva tilstrekkelig? Og så gir man kanskje bare, sier at man, ja, men de kan få 90%. Men 10% liksom. Ja, men det vil jeg skal gå til noe som viktig for meg. Og som har vært viktig hele livet mitt. Og når jeg nå dør, og alle pengene skal frigjøres, ja, men da vil jeg at noen penger skal frigjøres til dette. Liksom, som har vært hjertet mitt. Tror du arvingen liksom, gir du liksom 10% til noe som har vært hjertesaken din? Liksom, gnir. Altså, sannsynligvis ikke. Og nå kan det her vris på. Pastor Erik Andreasen oppfordret menigheten sin til å skrive testament og sånn. Altså, jeg tenker ikke på det, men det ufattelig mye penger som flyttes mellom generasjonene. Ikke sant? Og vi bare blir rikere og rikere, i hvert fall de som så utrolig privilegierte og heldige som får lov til å arve. Men hva hvis alle hadde stilt seg spørsmålet, hvor mye penger trenger egentlig neste generasjon? Det mulig at jeg kan gi til noe? Tenk så mye ressurser som hadde blitt frigjort i arbeidet for Guds rike sak. Hvis alle kristne hadde tenkt, ja, men de skal få masse, de kommer til å gå bra, men de trenger ikke alt. Ja, sensitivt tema, så vi går videre. Vi nærmer oss slutten her. Men jeg har ikke hatt tid til å gjøre det kort. Men Korsvei sine fire veiledere. Søke Jesus Kristus. Bygge fellesskap. Leve enklere. Fremme rettferd. Og jeg liker ordet leve enklere. For det står ikke leve enkelt. For hva det liksom? Leve enkelt. Det vil jo se veldig forskjellig ut. Men hvis vi hadde sagt som et, ja, men vi har en ambisjon om at jeg i min etterfølgelse av Jesus skal leve enklere. Ja, hva betyr det? Hvis du begynner å leve enklere. Ja, men kanskje du setter noen grenser, du tar noen grep for å leve enklere. Hvordan ser det ut? Hvordan kan du leve enklere med det utgangspunktet som du har? kanske handler om att fly lite mindre liksom. Alltså vi trenger jo strengt att inte, sant? Eller köpe lite mindre när du är i butiken så kan du liksom tänka igenom när du får lust på den jackan där för du har råd så kan du tänka men egentligen trenger jag egentligen den här? Trenger jag en ny ski? Alltså de gamla skierna funkar ju egentligen, gör det inte det? Eller alltså liksom bara tänker liksom enklare. Alltså inte sån enkelt att du ska sälja allt, sälja huset ditt. Alltså kanske Jesus säger det till någon av oss men liksom bara enklare. Okej, okay, vi ska närma oss slutet och vad är liksom vad är de viktigaste kristna praxiserna knyttat till nöjsamhet och nöjdhet? Det är allt det jag sagt om att sätta gränser och så vidare. Men det också handlar också om att ge. Och nu kommer det att tro att jag har hållit en lång kollektbreken. Men samtidigt Bibeln är så full av hur vi ska ge och vad vi ska ge och att det är liksom helt omöjligt att göra sitt uppdrag som pastor om man inte faktiskt också snackar om det. Men det står mycket om det att ge för att varje gång vi ger så är det som att vi ger för oss vi ger Gud kontroll. Det som är vårt som vi tror är vårt som självklart inte är vårt för det är Guds men liksom vi tänker att det här är mina pengar men så ger du det bort så säger du vet du vad det här skapar när du ger så skapar du avstånd mellan dig och mammon liksom. Du säger vet du vad mammon jag vill inte ha det helt inpå. Så jag ger jag bara visar att jag har kontroll över mina pengar det här är jag vill ha det på avstånd. Hur ska man ge? Ja, det står för exempel en vär ska ge det han har bestämt sig för I sitt hjärta, inte med ulyst eller av tvång, för Gud älskar en glad giver. Alltså inte med ulyst, inte av dålig samvittighet, inte av manipulation, men av glädje ut från hjärta. Men så är det också något som är intressant för det står det man har bestämt sig till, bestämt sig för. Alltså det är en kognitiv rationell tanke. Ja men jag sätter mig ner och tänker vad ska jag ge? Det är en bestämt. Det är liksom inte bara sån och i akkurat ögonblicket så blev jag så otroligt grepet av ett land så nu fick jag lust att ge. Nej, det är liksom en ja men jag har bestämt mig för detta, detta ska jag ge. Ett annat ställe står det ge Herren ära med det du äger med förstegröden av hela din avling. Då ska din matbod fyllas upp presskommene renner över av vin ny vin och haken och presskommer hemme men och så här det står liksom konkret I stad så är att det, man ska tänka på vad man vill ge här står det att man ska ge det är där liksom här specificeras det vad man ska ge av nämligen förstegröden varför inte liksom det som kommer till slut och det har jag inte tid att gå in på men det är liksom ja men ge det första liksom du får när du får något ja men först liksom vad ska du ge av detta här? Det är en tanke och det är ett fast tidspunkt. Om de första kristna står det första dag I uken skall var enkelt av dere hos sig själv lägga till side så mycket som dere är I stand till. Alltså det är I en specificerat väldigt konkret liksom. Du startar uka med detta liksom. Lägg till side det du vill ge. Inte det du har igen till slut, men lägg till side det du har lust att ge. För att insamlingen inte först ska börja när jag kommer skriver Paulus. Och det är många grejer som man ska lägga för rigida principer ut av texter som men det är liksom allikevel en sån konkret grej. Så att inte tillfälligheten styrer. Så att du äger denna situationen. Detta här gör jag med rationalitet. Ja, så står det någon vor liksom. Det står det bästa av förstegröden från jorden din ska du bringa till Herren din Guds hus. Och det är fascinerande för att det står bringe för att vi kan ofta tänka att jag ska ge. Liksom att jag äger detta, detta är mitt och så ska jag ge det fram till Gud. Men så här står det bringe. Alltså självklart det blir ju inte Guds när du kommer till kyrkan med det eller till liksom till Guds hus med det. Det är ju Guds. Enten om du har det på din konto eller om du har det på din bänk hemma eller om du har det här, allt är Guds. Men nu bringer du det till Guds hus. Och så är ju det här det är sån fakta som många inte liksom som underslår då som håller kollektberäkningar är att detta här var ju datidens skattesystem på ett vis för av det som kom till Guds hus så gick pengarna ut till de fattiga och sjuka och sån och sån men allikevel så gick det också till liksom till prästerna till templet till att hålla uppe den kyrk eller den traditionen de tillhörde och så vidare så fast sum fast tid fast sted men så ska jag helt till slut idag och nu ska jag hausa kollekten. Och hvis vi klarar det så kommer vi fram med idag til å endre hvordan vi snakker om kollekt. Ikke helt da, men nesten. Fordi det har gått opp for meg at hvorfor har man gjennom kirkens historie samlet en kollekt og gjort det i gudstjenesten, og hvorfor har man gjort det tradisjonelt sett som en del av nattverden? Vi får fra bordet, og vi tar med oss til bordet. Jo, James K. Smith snakker om at det vi gjør ofte, det former oss. Det former oss. Og den boka handler også om det. Det former oss. Sant? Du blir ikke den du bestemmer deg for å være i hodet ditt. Du blir den du, det du gjør regelmessig. Så hvorfor kommer man til gudstjeneste? Hvorfor leser vi disse tekstene og ber disse bønnene? Og vår far hver søndag kunne vi ikke gjort noe mer kreativt. Ja, men vi bare gjør det for at det som vi gjør regelmessig, det former oss. Så kollekten i gudstjenesten, det ikke liksom, ja, nå skal vi, det vi ofte sier som ikke feil, liksom, ja, nå skal vi spleise på det det koster å drive kirka her. Nei, nei. Vi gir hver søndag som en liksom, ja, men dette her gjør jeg fordi at det er viktig for meg å gi. Og ikke minst er liksom akkurat som at hver søndag så gir du, og så sier du til mammaen, vet du, jeg er fri, liksom. Takk. Takk for det. Så nå kommer vi til å si mye mer i stedet for å si, ja, hvis du er gjest der, så trenger du ikke å gi, og hvis du gir på fastgivertjeneste, så trenger du ikke å gi. Nei, altså min oppfordring nå er liksom hver søndag som en slags protesthandling imot mammon for å klare marginen, så sier alle kan være med å gi. Det er en del av en kristen praksis å gi på søndag, liksom fordi at det du gjør regelmessig former deg. Så hvis du er fastgiver i kirka her, så kan du si, ja, men jeg bare tar opp vipsen og gir 10 kroner, liksom. Bare for å gjøre handlingen fysisk. For det du gjør ofte, det former deg. Jeg sa at det kan være hva som helst, liksom, men bare, ja, men jeg gjør denne handlingen fysisk, fordi at det, og i dag i vår digitale verden, så kan pengene bare bli en sånn der, det bare, sånn, vi har ikke noe forhold til det. Men også, hvordan skal ungene dine i kirka lære at det å gi er en del av en kristen praksis, hvis vi ikke gjør det regelmessig. Så fra og med nå, vi kommer til å hause kollektene, ikke først og fremst på grunn av formålet, at, det er, at kirka er så bra, og det er så fint å gå i kirka, og sånn, men bare først og fremst fordi at det er rett og bra å gjøre, å gi penger en gang i uka når du kommer til gudstjeneste. Som sagt, det kan være 5 kroner, altså. Beløpet er ikke poenget. Poenget er den regelmessige handlingen, som bare minner meg på hvem som er i sentrum av livet mitt. Ja, da er jeg ferdig. Hvordan ser det strekkelig ut for deg? Når du er i butikken, når du er i nettbanken, i hverdagen din. Hvordan ser det strekkelig ut? Herre Jesus Kristus, takk for din store nåde. Takk for din ufattelige kjærlighet. Takk for alt det du gir oss. Takk for alt det du gir oss. Og takk Gud for at du først og fremst er en giver. Du har gitt oss denne verden. Du har gitt oss livet og pust. Du har gitt oss alt vi har. Hjelp oss til å forvalte det. Hjelp oss til å gå imot alle tendenser og alt som handler om dårlig begjær, som det står om, fristelser, jag etter rikdom. Sett oss fri, Herre. Vi trenger at du gjør oss sterkt og takler overfloden og mettheten. Amen.